Mateo, Kapitulo 18.
Sa sadto nga tion, nagpalapit ang mga gintutunan kay Jesus kag nagpamangkot.
Sino bala ang labing dako sa ginharian sang langit?
Gintawag ni Jesus ang isa kadyutay nga bata, kag ginpatindog siya sa ila at ubangan, kag nagsiling.
Dumduman ninyo ini, kun indi kamo magbaylo, kag mangin kaangay sa magamay nga mga kabataan, indi gid kamo makasulod sa ginharian sang langit. Gani ang nagapaubos sang iya kaugalingon, kag mangin kaangay sining dyutay nga bata, amo ang labing dako sa ginharian sang langit. Kag ang nagabaton sang kasubong sining dyutay nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Ang bisan sino nga mangin kabangdanan sang pagbiya sining magamay nga mga kabataan nga nagatuo sa akon, maayo pa nga ihigot ang galingan nga bato sa iya liog, kag lumsan siya sa madalom nga dagat. Kailuman ang kalibutan, bangod sang mga butang nga nagapatalang sa mga tawo. Kag ini nga mga butang, mahanabo gidman. Pero kailo ang tawo nga mangin kabangdanan sini. Kunang imo kamot o kuntiil, amo ang kabangdanan sang imo pagbiya sa akon. Ut da ini kag ihaboy, maayo pa nga magsulod ka sa langit, nga isa lang ang imo kamot o kuntiil, sang sa duwa ang imo kamot kag tiil, nga idapong ka sa kalayo, nga wala sing katapusan. Kag kunang imo mata, mangin kabangdanan sang imo pagbiya, lukata ini kag ihaboy. Maayo pa nga magsulod ka sa langit, nga isa lang ang imo mata, sang sa duwa ang imo mata, nga idapong ka sa kalayo sa impyerno. Magandam kamo, nga indi ninyo matamay ang isa sining magamay nga mga kabataan. Nagasiling ako sa inyo, nga ang ila mga anghel sa langit, yara permi sa atubangan sang akon amay nga langit nun. Kay ang anak sang tawo, nagkari sa pagluwas sang nadula. Ano bala sa inyo? Ano bala ang himuon sang isa ka tawo, nga may 100 ka mga karnero, kagang isa sa ila na dula? Bayaan niya ang 99 dito sa bakulod nga nagahalab, kag iya pangitaon ang nadula nga karnero. Nagasiling ako sa inyo, kun iya makita ini, ang iya kalipay tungod sining isa, labi pa sang sa iya kalipay sa 99 nga wala madula. Subong man ang inyo amay sa langit, indi luyag nga ang isa sining magamay nga mga kabataan, madula. Kun ang imo utod makasala batok sa imo, kadto isya kag sugiri sang iya sayop nga kamuhanon lang. Kun magpamati siya sa imo, ti magabalik ang inyo pag-ayuhay. Pero kun indi siya magpamati sa imo, dala kasing isa o kun duha pa katawo, agud nga suno sa ginasiling sang kasulatan, ang tagsa kapanumbungon, masaksihan sang duha o kun tatlo katawo. O galing kun indi siya magpamati sa ila, isugid ini sa iglesia. Kag kun indi pagid siya magpamati sa iglesia, kabigas siya nga dumuluong o kun manugsukot sang buhis. Gani nagasiling ako sa inyo, nga kun ano ang ginadumilian ninyo sa duta, ini pagadumilian man sa langit. Kun ano ang inyo ginapahanugutan sa duta, ini pagapahanugutan man sa langit. Nagasiling pagid ako sa inyo, nga kun ang duha sa inyo maghisugot diri sa duta, nahanungod sang butang nga inyo pangayuon sa pangamuyo, ina pagahimuon para sa inyo sang akon amay sa langit. Kay kundiin ang duha o kun tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila.
Nagpalapit si Pedro kay Jesus kag nagpamangkot.
Ginoo, makapila bala makasala ang akon utod sa akon kag ako magapatawad sa iya? Tubtob bala sa makapito?
Si Jesus nagsabat.
wala ako magsiling sa imong at tubtub sa makapito, kundi si tenta kapito. Kay ang ginharian sang langit, kaangay sang isa kahari, nga luyag maghusay sang mga utang sang iya mga sulugoon sa iya. Sang nagahusay siya sang ila mga utang, may gindala sa iya nga nakautang sang minilyon kapisos. Tungod nga hindi makabayad ang sulugoon sang iya utang, nagsugo ang iya agalon nga ibaligya siya, ang iya asawa, ang iya mga kabataan, kag ang tanan niya nga pagkabutang, agud mabayaran niya ang iya mga utang. Nagluhod ang sulugoon sa atubangan sang iya agalon, kag nagpakiluoy, "Amoy, hulat-hulata lang ako, anay. Kay bayaran ko ikaw sang tanan." Ang agalon naluoy sa iya. Gani gin palakat niya siya, kag wala na pagpabayara sang iya utang. Karun, nagwa siya kag nasugata niya ang isa man kasulugoon nga nakautang sa iya sing pila lamang kapisos. Ginliab niya siya, kaging kuga nga nagasiling, "Bayari ang utang mo sa akon." Ang iya pariho nga sulugoon, nagluhod nga nagapakiluoy sa iya, "Hulat-hulata lang ako, anay, kay bayaran ko ikaw." Pero indi gid siya makahulat. Sa baylo, ginpabilanggo niya siya, tubtub mabayaran niya ang iya utang. Sang pagkakita sini sang iban nga mga sulugoon, naglain gid ang buot nila, kaging kadtuan nila ang ila agalon, kaging sugiran sang nahanabo. Gani gin patawag sang agalon yadtong sulugoon, kaging hambalan, "Walay pulos ka nga sulugoon. Ginpatawad ko ang imo mga utang, kay nagpakiluoy ka sa akon. Kung tani magkaluoy ka man sa pariho mo nga sulugoon, subong sang pagkaluoy ko sa imo." Naakigid ang iya agalon, kaging pabilanggo siya, agud masilutan tubtub nga bayaran niya ang tanan niya nga utang.
Sa katapusan, si Jesus nagsiling,
"Amuman ini ang himuon sa inyo sang akon Amay sa langit. Kun ang tagsa sa inyo, indi magpatawad sang inyo utod sa inyo tagipusoon.